Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми закінчили 5-й розділ цієї книги, в якому Бог звертається до свого народу та засуджує його за непослух та за його гріх. Однак, якби народ Ізраїлю в покорі повернувся до свого небесного Отця, тоді він би врятував цей народ від засудження та покарання. Справді, шановні друзі, в книзі великого пророка стародавніх часів Ісаїї ми знаходимо свідчення про суворе покарання Боже народу Ізраїлю. Однак в цій же книзі ми читаємо про безмежну милість та благодать Божу. Суворий справедливий Божий суд та його безмежна милість та благовоління – ці риси Господа не суперечать одна одній. Друже мій, якщо ти продовжуватимеш жити неправедним, нечестивим, гріховним життям, якщо ти вперто відмовлятимешся визнати благовоління та милість Божу, тоді ти неодмінно і неминуче пізнаєш справедливий осуд Божий та відчуєш його суворе покарання. В кінці 5-го розділу пророк Ісаїя зображає картини справедливого Божого суду. Читаємо слова пророка. «І на нього, тобто на народ Ізраїлю, ревітиме він того дня, як те море реве, і погляне на землю, а там густа темрява, і світло померкло у хмарах її». Шановні слухачі, пропоную вам уважно придивитися до ситуації в сучасному Ізраїлі. Багато людей, котрі мали змогу подорожувати сьогодні по Ізраїлю, повертаючись додому, переконано кажуть: «Справді, це була чудова подорож. Ми були свідками виповнення стародавнього пророцтва. Свята земля переживає своє відродження». Сповнені яскравих вражень від подорожі, вони знову і знову говорять про виповнення пророцтва. Однак я категорично не погоджуюся з такою думкою. Я вважаю, що і досі дуже багато людей перебувають в абсолютній темряві. Досі дуже багато людей в цьому світі перебувають далеко від Бога. Я бачу сьогодні багатьох, хто не має миру у власній душі, у власному серці. Я бачу багатьох, хто конче потребує Бога. Багато людей живуть сьогодні в страсі та під загрозою серйозної небезпеки. Моє серце поривається до цих людей, адже так вирішив наш Небесний Отець. Аби в світі запанувала справедливість, Він має засудити та покарати свій власний народ. З точки зору хронологічного викладу подій, а також логічної побудови книги пророка Ісаїї, саме цим 6-м розділом мала б розпочатися книга цього пророка. Адже саме в цьому розділі розповідається про важливі події, що трапилися в житті Ісаїї та зробили з нього пророка. Окрім наведених в цьому розділі фактів, нам більше нічого не відомо про життя Ісаїї та його стосунки з всемогутнім Богом. Проповідницька та пророцька діяльність Ісаїї розпочалася після смерті царя Узії. В перших 4 віршах 6-го розділу своєї книги Ісаїя наводить опис свого видіння Бога. Ісаїя докладно зображує час, місце, святість та славетність Бога в своєму видінні. Зверніть увагу на час та місце, де відбулася ця подія, а також на велич особи Господа. Читаємо перший вірш із 6-го розділу книги пророка Ісаїї. «Року смерті царя Узії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм». Ісаїя розпочинає цей розділ згадкою про сумну подію – смерть та поховання царя Узії. За часу свого царювання Узія виявився добрим царем. Але настав час його смерті. Дуже багато людей дотримувалися та дотримуються думки, що Узія був найостаннім великим царем Південного царства Юдейського, і після його смерті народ почав поволі втрачати віру та пошану до Господа Бога. Я маю визнати справедливість такого висновку. цар Узія підкорив народи філістян, арабів та амонітів. Узія посідав царський трон на протязі 52 років. На протязі цього часу ізраїльський народ досяг визначного матеріального достатку та добробуту згідно обітниці Божій. Визначний історик Деліт сказав: «Національна слава Ізраїлю померла разом з царем Узією. Ця слава не відновилася до нашого часу». Я щиро погоджуюся з цією думкою. У рік смерті царя Узії Ісаія був дуже стурбований такими роздумами. Мудрий цар Узія помер. Відтепер справи ізраїльського народу погіршуватимуться з кожним наступним днем. Весь народ потрапить у ворожий полон. Скінчаться часи достатку та добробуту. Незабаром почнеться економічний занепад, а потім жахливий голодомор. Перебуваючи в такому глибокому схвильованому стані, Ісаїя зробив те, що мала в ті часи зробити кожна людина. Він пішов до храму. Так, він пішов до того єдиного місця, де він міг зустріти Бога. У 29-му псалмі, вірш 9, нам сказано: «І в храмі Його все належне Йому виголошує. Слава!» В храмі Господньому Ісаїя зробив чудове, дивовижне відкриття. Ісаїя зрозумів, що справжній цар ізраїльського народу не вмер, а є живий. «Бачив я Господа, – говорить Ісаїя, – що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі Його переповнювали храм. Отже, Бог посідав належне лише Йому місце на троні». Трохи раніше Ісаїя застерігав нас від поклоніння та обожнювання смертної людини. Жодна людина, видихаючи повітря з власних легень, не може бути впевненою, чи зробить вона наступний вдих. Отже, будь-яка людина може, скажімо, стати жертвою раптового серцевого приступу. Друже, не слід поклонятися жодній людині. Так, настав день, коли помер старий цар Узія. І тепер царський трон стоїть порожній та не справляє враження на людей. Але позаду цього порожнього трону стоїть небесний трон нашого небесного Отця. Ісаїя побачив Господа, котрий сидів на цьому троні. Саме такого видіння сьогодні потребують деякі Божі люди. Однак я не бачу причини сьогодні впадати у відчай. Я вважаю, що саме зараз відбуваються найважливіші для цього світу події. І я не погодився б замінити час свого життя на якийсь інший історичний період. Дехто сьогодні говорить: «Подивіться, в якому жахливому світі ми живемо. Подивіться на наш народ. Подивіться на швидке погіршення умов життя в наших містах та селищах». Так, але ж всевідаючий Бог попереджав людей, що саме це має трапитися з ними. Бог попереджав, що разом з зернами пшениці в землю потраплять насінини бур'янів. Бог дозволив, аби пшениця та бур'яни росли разом. Любі друзі, свою першочергову задачу я вбачаю в тому, щоб сіяти насіння Слова Божого. Я знаю, я переконаний в тому, що незабаром настане час жнив. Ми маємо добре попрацювати, аби наблизити щасливий час жнив. І нам не треба хвилюватися та турбуватися. Всемогутній Бог власноруч подбає про збереження врожаю. Наше завдання полягає в роботі сіячів. Ми маємо нести насіння Слова Божого до спраглих сердець та душ. Таким чином, друзі, ми маємо щастя жити в чудові, визначні дні. Друже мій, чи відомо тобі, що сьогодні Слово Боже надходить до більшої кількості людей, аніж будь-коли? Мою радіопроповідь за 30 хвилин почують більше людей, аніж було слухачів моїх проповідей в різних церквах за весь час мого проповідування. За допомогою радіо та телебачення Слово Боже миттєво поширюється по всьому світу. Я вважаю досягнення сучасного світу дивовижними. Треба визнати, однак, що сила росту бур'янів сьогодні також збільшилася, але умови для вирощування пшениці теж суттєво покращилися. Друзі мої, ми є свідками того, як визріває чудовий врожай. І тому дійсно з таким захопленням та наснагою ми продовжуємо сьогодні сіяти Слово Боже в серцях і душах людей. Отже, коли Ісаія прийшов до храму, він побачив, що Бог все ще сидить на своєму троні. Друзі мої, декому з нас необхідно нагадати про те, що і сьогодні всемогутній Господь все ще сидить і сидітиме на своєму царському троні. І сьогодні Він прислухається до наших молитв, Він чує ці молитви, Він відповідає на них. І сьогодні Господь продовжує робити чудові дивовижні справи. Прийшовши до храму, Ісаїя зробив ще одне відкриття. Він побачив, що Бог посідав високо піднесений трон, а його одежа переповнювала храм. Ми маємо добре розуміти та добре запам'ятати цей факт. Бог посідає високе становище. Він є піднесений над цим світом, і тому Бог ніколи не піде на компроміс з гріхом. Ісаїя продовжує описувати, що він побачив у храмі. Читаємо другий вірш із шостого розділу. «Серафими стояли зверху нього, по шість крил у кожного. Двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав». Серафими оточували престол Господній. Тут ми маємо одну з кількох загадок про цих розумних творінь, що містяться в Святому Письмі. Але практично нам нічого не відомо про ці істоти. Слово «сераф» староєврейською мовою означає «спалювати». Це слово вживалося, коли йшлося про жертви для очищення від гріхів та здійснення правосуддя. Очевидно, серафим є протилежністю херовима. Серафими мали завдання розшукувати та розкривати гріховні та неправедні вчинки. Натомість херовими мають захищати святість Господа. Привертає увагу такий цікавий факт. Слово «сераф» ніколи не вживається в Святому Письмі, коли мова йде про солодкі пахощі та аромати тих жертв, що уособлюють Ісуса Христа. Серафимів можна охарактеризувати як активно діючих істот, натомість херовими поводяться досить пасивно. Дещо про ці істоти ми можемо знайти в книгах пророка Єзекіїля та об'явлення святого Іоанна Богослова. В обох цих книгах про них йдеться як про живих істот. Як засвідчує Ісаїя, в його видінні серафими захищали святість Господа Бога, котрий сидів на високому та піднесеному престолі. Друзі мої, Бог ніколи не піде на компроміс з гріхом, ніколи не миритиметься зі злом. Я глибоко та щиро вдячний Господу за це. Справедливий Бог ніколи не миритиметься зі злом та гріховністю твого життя або мого життя, адже саме через зло та гріх сучасний світ є наповнений лихом та печаллю. Гріхи та провини людські є причиною сивого волосся, непевної ходи та згорбленої постаті. Гріхи та неправедна поведінка призводять до розпаду родин, до розірвання шлюбів, до зруйнованої долі та до передчасного лягання в могилу. Так, я дійсно щиро радуюсь безкомпромісності Бога в боротьбі з гріхом та злом. Справедливий Бог проголошує про свою ненависть до гріха та про свій намір знищити гріх, очистити від нього цей Всесвіт. І сьогодні наш Господь продовжує безкомпромісну, рішучу та безжалісну боротьбу з гріхом. Бог не має наміру та бажання визнати капітуляцію гріха та зла. Бог рішуче настроєний видалити гріх за межі створеного ним Всесвіту. Ось про що сповістив нам Господь. Він є високо піднесений понад цим світом. Друзі мої, ми маємо вклонитися в глибокій пошані до нашого Небесного Отця. Коли Ісаїя побачив Бога на його небеснім троні, він впав ниць перед Небесним Отцем. Дійсно, сучасна церква відчуває нагальну потребу отримати видіння нашого Небесного Отця. переконатися не лише в Його любові та милості до нас, але в Його святості, праведності та справедливості. Через притаманну Йому святість Бог наполегливо продовжує рішучу та невпинну боротьбу проти зла та гріха. Кожен з нас має переконатися в рішучості нашого Небесного Отця. Він вирішив покласти край гріху, а тому Він покарає кожного, хто чинить гріх. Але водночас милосердний Небесний Отець проголошує, що Він є твоїм справжнім другом, і Він спасе тебе. Але для цього ти маєш вирушити вказаною ним дорогою. Ти маєш проникнутися вірою в Сина Божого, Господа та Спасителя нашого Ісуса Христа. Як засвідчує Євангеліє згідно Йоанна, розділ 14, вірш 6, Ісус Христос сказав: «Я є путь, я істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Далі Ісаїя пише: «І кликав один серафим до одного й говорив: свят, свят, свят Господь Саваоф, уся земля повна слави Його». Автор зображує велич та святість нашого Бога. Він є високо піднесений. Він посідає визначне місце в Царстві Небеснім. І якщо б ми мали змогу сьогодні бачити нашого Бога, тоді ми відразу б спаслися від нашого тяжкого життя. Тоді б відразу деякі люди позбулися своєї зухвалої фамільярності у ставленні до Ісуса Христа. Такі люди говорять про Христа, неначе Він є їхнім давнім дружком, котрий нічим не відрізняється від інших. Друже мій, ти не можеш з'явитися в присутності свого Небесного Творця. Він не дозволить тобі зробити це. Ти можеш прийти до свого Небесного Отця через Його Сина, Ісуса Христа. Лише таким єдиним способом ти можеш прийти до Бога. Ти ніколи не матимеш змоги з'явитися в присутності свого Бога саме через твоє людське єство. Ти прийдеш до Нього лише через твою присутність в Ісусі Христі. Господь Ісус Христос дуже добре пояснив це, коли проголосив: «Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Друже мій, якщо ти є дитиною Божою, тоді ти сміливо можеш йти до трону свого Небесного Милосердного Отця. Лише за такої умови ти маєш можливість потрапити до свого Творця. Пророк Ісаїя зображує, що він побачив у храмі. Читаємо четвертий вірш. «І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом». Голос того, хто кликав – це голос серафимів, що проголошували святість та величність Бога. Отже, як вплинуло це видіння на Ісаїю? Далі читаємо його слова. «Тоді я сказав: горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя, Господа Саваофа». Ми маємо пам'ятати про те, що навіть до цього свого видіння Ісаїя вже був людиною Божою. І незважаючи на це, видіння дуже глибоко вплинуло на нього. Ми є свідками революційних змін, що відбулися з Ісаїєю внаслідок цього видіння. Він побачив себе таким, яким він дійсно був в очах свого Небесного Отця. Ісаїя побачив себе грішною, занепащеною людиною. Видіння Бога відкрило Ісаїї очі, аби роздивитися самого себе. Побачивши свого Небесного Творця, Ісаїя отримав змогу критично подивитися на себе. Проблема дуже багатьох людей сьогодні полягає в тому, що ми не спроможні йти дорогою в світлі Слова Божого. Якби ми мали змогу потрапити в яскраве світло Слова Божого, тоді б ми побачили себе такими, якими ми є насправді. Саме це питання розглядає святий апостол Іоанн в першому розділі свого першого послання. «Коли ж ходимо в світлі, як і він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха». Друзі мої, якщо ми підемо дорогою в світлі Слова Божого, тоді ми неодмінно побачимо те, що побачив Ісаїя. Ми побачимо, що ми є занепащеними та нечистоустими. Друже мій, дозволь мені запевнити тебе в тому, що ти насправді ніколи не бачив Господа, якщо відчуваєш у своєму серці свою особистість або пихатість, або маєш якісь претензії до свого небесного Творця. Ми повинні слідувати за Господом в смиренні нашого серця і намагатися Його святу, досконалу та вічну волю виконувати у нашому житті. І тоді Господь рясно благословить нас. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!